Og som sagt, jeg hedder Jens Kjellerup. Jeg er informatikchef ved Psykiatrien i Aarhus Amt. Vi har lavet noget omkring Open Office også, som jeg så gerne vil snakke lidt om i dag. Og vi vil starte med at sige, at I er velkommen til lige at putte en finger i vejret, hvis der er et eller andet, I vil spørge om undervejs. Jeg har ikke noget imod afbrydelsen, tværtimod. Det gør det lidt sjovere for mig. Så gør det endelig, hvis I har lyst. Og ellers så er der vist noget med et kvarters tid til spørgsmål bagefter. Eller sådan noget. Vi er godt nok lidt forsinket, men herude han var jo også spændende den foregående. Så det skal vi jo næsten lære. Psykiatrien i Aarhus Amt er et af 5 driftsområder i Aarhus Amt. Aarhus Amt er landets største amt. 700.000 indbyggere. Ikke det største i fysisk udstrækning, men i antal indbyggere. Vi lavede det, som man i meget gerne vil snakke om nutidig koncern-IT-funktion, det vil sige, at man standardiserede og indrettede IT og prøver at dreje det ind mod forretningsbehov i stedet for tekniske behov i 96 og har arbejdet med det siden. Vores IT dækker 35 forskellige lokationer spredt ud over Aarhus Amt. Der er sådan 200 km fra den ene til den anden, når de ligger længst væk fra hinanden. Og det gælder sygehuse, lokalpsykiatrier, forskningsafdelinger, institutioner og områdekontorer, så vi har alt muligt mellem himmel og jord i vores organisation, som vi skal drive IT for. Vi er på nogle planer lidt usædvanlig IT-afdeling, fordi vi leverer mange forskellige services inden for IT. Vi leverer også de mere bløde services, men selvfølgelig har vi vores primære opgave i at levere drift og service inden for IT-området og telefoniområdet. Vi tager også undervisning og implementeringsopgaver, projektudvikling, projektstøtte og projektstyring, hvis der er nogle afdelinger inden for vores organisation, der har behov for det. Vi er også usædvanlige på en anden måde, fordi vi sælger også IT-serviceydelser uden for egen organisation, men det er så en sidespring. Vi dækker 2400 brugere og 1300 arbejdspladser inden for psykiatrien plus et par ekstra organisationer. Og det, der kendetegner vores brugere, er, at de er meget mobile. Vi har medarbejdere, som arbejder et sted en dag, og næste dag så sidder de 50-60 km derfra og arbejder med noget tilsvarende et andet sted. Så vores basale services har altid skulle indeholde en høj grad af mobilitet for forskellige typer af brugere. I denne her sammenhæng har jeg plukket lidt i vores IT-strategi, fordi vi har formuleret en strategi, som har taget de her ting ind omkring open source software og åbne standarder, fordi vi mente, at det var vigtigt for, at vi havde hånd i hanke med vores strategi og vores udvikling, i stedet for leverandøren havde hånd i hanke med det. Så de ting, som vi skrev ind i vores strategi, det var det her med, at vi ville have en udvikling, som tog udgangspunkt i organisationens behov, frem for leverandørens behov for at sælge software eller løsninger for den sags skyld. Og vi vil gerne fokusere vores ressourcer på at være forretningsunderstøttende i form af opbygning af serviceydelser frem for køb af licenser. Det ser vi både som en fordel for os og for industrien, eller hvad skal vi sige, markedet i Danmark, fordi vi vil hellere for eksempel købe den støtte, vi skal bruge til at implementere og gøre tingene med, end at købe et eller andet elektronisk bevis på, at vi har lov til at bruge en eller anden given licens, hvor alle penge alligevel fisser udenlands, og hvad ved jeg. Så mener vi, at markedet i Danmark har mere glæde af, at vi køber nogle konsulentydelser til at hjælpe os med de ting, vi ikke kan selv. Så vi vil meget gerne sikre sammenhængende løsninger ved at bruge åbne internationale standarder, hvor vi overhovedet kan gøre det inden, og samtidig dække de forretningsmæssige behov, vi har. Og så vil vi selvfølgelig meget gerne have, at vi påvirkede konkurrencen i markedet, så vi hele tiden sikrer os, at vi får mest muligt for de penge, vi nu engang har at kaste efter. Vi er offentlig virksomhed, så vi har selvfølgelig et fast budget. Vores budget indretter sig ikke efter, hvad tingene koster, men hvad man vil sætte af til. Sådan det. Det her projekt, som handlede om at finde ud af at løse et problem med vores gamle kontorpakke, som hed WorkPerfect, den havde i tiltagende grad svært ved at snakke med omverdenen. Selve de brugeranvendelser funktionalitetsmæssige behov var der ikke noget galt med. Den kunne alt det, den skulle kunne, men når resten af verden snakkede Microsoft Office-format, så havde vi vist problemer. Vi kunne få sådan et Word 2000-dokument ind, og så åbnede vi det i WorkPerfect, og så bragede hele skidtet ned. Det var der ikke mange brugere, der blev glade for. Specielt ikke, når de modtog 20 af dem om dagen. Så overordnet set, så havde vi et behov, der skulle gøres et eller andet. Derudover så ville WorkPerfect ikke komme på dansk mere, det vil sige, at hvis vi skulle opgradere for at løse nogle af problemerne, så ville vi skulle arbejde med en engelsk kontorpakke, Og det er der mange, der blev brugerne spurgt, og afdelingerne spurgt, og de sagde nej tak, vi vil have det på dansk. Det er selvfølgelig brugergrænsefladen, vi snakker om her. Samtidig så besluttede Aarhus Amt at skifte formatet fra at have været WordPerfect format til Word 97 som det interne dokumentudvekslingsformat. Så var der ligesom ikke rigtig så meget mere at diskutere. Og amtet besluttede så også samtidig, at man måtte bruge Microsoft Office eller StarOffice Open Office. Og det har jeg sådan sætter lige tegn lidt imellem de to, ligger der en smule forskel på det teoretiske plan mestendels, men grundlæggende er de ens. Så det var de to valgmuligheder, vi havde. Og sammen med Amtsgården, der gik vi i gang med at teste StarOffice 6 på det tidspunkt. Vi kunne købe StarOffice 6 licenser til Aarhus Amt. Jeg tror, vi gav 1.500 kroner for licenser til alle brugerne, inklusive medier og dokumentation. Og det var jo ikke, fordi der var så rasende dybt. Amtsgården besluttede sig at starte en implementering baseret på StarOffice 6. Vi synes, at den stadigvæk var for dårligt fungerende i forhold til de dokumentudvekslingsbehov, der var med Word-formatet. Den klarede det simpelthen for dårligt. Der var for mange problemer, der var for mange formatskifter og ting og sager. Så vi besluttede at vente og se tiden an, og sådan cirka samtidig med, at vi besluttede det, så fik vi smidt en StarOffice 7 beta i hænderne af Sun Danmark, og som meget gerne ville høre, hvad vi så mente om det. De var selvfølgelig vanvittigt interesseret i vores projekt, at vi så skulle bruge StarOffice. Og på basis af den beta, så besluttede vi, at det kunne vi sagtens håndtere de kompatibilitetsproblemer, der ville være med dokumenter, Word-dokumenter af forskellige slags. De var håndterbare, og de var ikke af vores forsøg viste, at de var ikke af en større karat, end de var imellem de forskellige versioner af Microsoft Office indbyrdes. Vi lavede det et setup, hvor vi havde en stribe forskellige maskiner, og så satte vi Word 97 og Word 2000 og XP, og 2003 var vist nok også lige kommet på det tidspunkt. Og så havde vi forskellige versioner af OpenOffice og StarOffice siden af os. Og så når vi havde problemer med nogle dokumenter i OpenOffice og StarOffice, så hævde vi dem igennem alle de der forskellige Word-versioner for at se, var det så noget, der kørte nydningsfrit inden for Microsofts egne produktpakker. Og vores konklusion på det her tidspunkt var, at StarOffice 7-OpenOffice 1.1 faktisk håndterede de her dokumenter mere ensartet end de forskellige versioner af Microsoft Office gjorde. Altså hvis man tog et 2000 genereret dokument i 97, så det meget besynderligt. Så, men det er jo stadigvæk et dokument. Der er ingen, der kan se udenpå, at det er noget andet derinde. Vi beslutter at skifte til StarOffice på det her tidspunkt. Der er stadig kun betaen tilgængelig, og vi begynder selvfølgelig at skubbe lidt på sådan for at høre, hvornår kommer den danske oversættelse, og hvornår bliver de her ting færdige osv. Vi venter og venter og venter, og der sker ikke rigtig noget. Samtidig så begynder vi selv at kigge på at lægge nogle ressourcer i det her oversættelsesarbejde, der foregår i OpenOffice-miljøet i Danmark, som Søren Ting driver på bedste vis. Jamen, da vi når januar 2004, der må vi sige, vi skal lige rundt omkring det her med oktober 2003, kommer den her rapport, som I alle sammen kender omkring. Det var Teknologirådets rapport omkring open source anvendelse, hvor de siger, at man kan spare 14 milliarder på årsbasis i Danmark på at skifte alt leverandøret software ud med open source software og generere hele den her debat, og så beslutter debatten munder så ligesom ud i, at videnskabsministeriet beslutter, at nu må vi hellere prøve at gøre noget af det her i praksis for at se, om det medfører noget som helst. Og videnskabsministeriet beslutter så at lave det, der hedder deres pilotprojekt, som omhandler, at nogle organisationer i praksis skal prøve at implementere open source software, og samtidig skal man lave en værdi- og omkostningsmodel, som man så måler meget præcist, så præcist som overhovedet muligt måler, hvad økonomisk og arbejdsmæssig effekt har det her gennem at lave en TCO-analyse, altså Total Cost of Ownership. Vi melder vores deltagelse i det der forsøg. Vi synes jo, det er vanvittigt spændende, hvis vi kan få dem til at betale noget af det arbejde, vi lige skulle lave. Og vi får da også 400.000 for at deltage i forsøget. Jeg vil sige, gentag det ikke. Det var en underskudsforretning. Vi har nok lagt ressourcer for 600.000 i det forsøg, men vi bidrog så til gengæld med noget viden, og det er jo altid godt. Og januar 2004, der står vi stadigvæk og banker sådan på skuldrene, og så siger dansk version af StarOffice 7. hvor kommer den, hvad sker der, osv. osv. Og de trækker det, og trækker det, og trækker det, og til sidst siger vi, okay, vi beslutter os for at poke dem over hos 1-1. Hvilket dog har det problem, at der ikke er noget word perfect filter på det her tidspunkt til OpenOffice. Det vil sige, at alle vores eksisterende dokumenter kan vi altså kun hive over i OpenOffice med klippe-klister-metoden, hvilket ikke er videre hensigtsmæssigt i forhold til brugerne. Men alligevel beslutter vi, at nu må vi i gang. Så vi implementerer den 2. februar 2004 OpenOffice på alle arbejdspladser. Og der har været en lang proces inden, som vi løber igennem lige om lidt. Og maj 2004 fjerner vi den gamle koralpark, så her kan vi se, hvor vi er. Yes! Vi lavede nogle forventninger til vores migrering. Det er også det, man med et pænt ord kalder en business case, hvor vi prøvede ligesom at gøre op, hvad var det, vi ville få ud af det her arbejde. Og den var egentlig baseret på, at vi havde de samme forventninger, uanset hvilken kontorpark vi ville anvende. Om det var Microsoft Office, Open Office eller Star Office eller en eller anden tilfældig kontorpark. Vi mener, at det er nogle af de samme ting, der sker. Det første halve år er defineret som værende under migreringsfasen. Vi mener, at selve migreringsomkostningerne i de centrale dele, altså ikke ude i afdelingen, men i de centrale dele, vil være ca. 600.000 kr. Inklusive licenser, hvis der var licenser indbefattet i det. Vi ville have en let nedsat brugertilfredshed og en let faldende produktivitet ude i afdelingerne. Efter migreringen forventede vi at have en uændret eller let forbedret produktivitet, og vi ville forvente, da vi havde det også, at have det tilsvaret inden for brugertilfredsheden. Men det var så noget, den her værdi- og omkostningsmodel skulle fortælle os noget om. Vi forventede så også, hvis vi vi lavede migreringen til Open Office, så ville vi have nogle ekstra omkostninger til migreringen, fordi vi ville skulle trække mere på nogle eksterne konsulenter, fordi vi havde en eller anden forventning om, at implementeringsstøtteværktøjerne ikke var så veludviklet i Open Office, som de ville være i en stor kommerciel pakke som Microsoft Office. Der er ligesom sådan en vis volumenforskel imellem deres kundebase til de to produkter. Så det ville være noget udviklingsstøtte, og det ville være noget undervisningsmateriale, for der var heller ikke ligesom noget undervisningsmateriale på dansk, og vi kunne få det markedet. Så der skulle vi også have lavet noget eller lave noget selv. Så gerne så ville vi have forventet besparelse på licenserne, hvis vi brugte Open Office på 2,8 millioner kroner. Det var vores forventninger, inden vi gik i gang. Som en engangsinvestering. Fordi vores gamle kontorpark for eksempel på det her tidspunkt var 8 år gammel, så betragter det som en engangsinvestering. Vi betragter ikke indkøb af licenser til standardsoftware som noget, vi skal gentage år efter år på det her tidspunkt. Processen bestod af en række sådan meget almindelige ting, nemlig vi ville godt arbejde med en ny pædagogisk model, fordi vi har nogle brugere, som spænder fra meget dygtige folk, som ja, forskere, som simpelthen nærmest er altså selvopfindende inden for IT-området, og som virkelig er intensive IT-brugere, over almindelige, drevne kontormedarbejdere, som kan deres værktøjer og har virkelig godt fat i det, til folk, som er en plejer, som i 20 år har gået på nattevagt ude på en psykiatrisk sengeafsnit, som ikke har rørt IT, og udviklingen er ligesom kørt forbi en eller anden gang i udviklingsforløbet der, og som nu lige pludselig på grund af forskellige tiltag med implementering af IT-serviceydelser skal til at bruge IT. Og som aldrig har set en computer før, sidder med vifter med musen heroppe og så siger, hvordan virker den her? Og så videre, og ikke har noget IT derhjemme. Så vi har meget forskellige brugermasse, som vi skal understøtte, og vi skal have alle med, når vi laver sådan et projekt her. Så vi er nødt til at få en pædagogisk model, som kan understøtte mange forskellige brugermæssige forudsætninger og behov. Vi lavede så også en ny superbrugerstruktur, fordi den, der eksisterede, eller måske ikke eksisterede, skal man snart sige, ikke rigtig fungerede. Så er det selvfølgelig noget udvikling af noget funktionalitet, makroer, skabeloner og den slags ting. Så skulle der laves integrationer til vores SDK-systemer, journalsystemer og alt muligt andet. Og så skulle der selvfølgelig være selve implementeringen, undervisning og evaluering af det hele, som lå i pilotprojektet for videnskabsministeriet. Den pædagogiske model, som jeg sagde, det er meget forskellige brugerprofiler, vi har rundt omkring i vores organisation. Den pædagogiske model, vi valgte, er lavet af en gut, der hedder Bjarne Herskind. Fabelagtig, godt tænkt, eller jeg vil sige, det er godt beskrevet de tanker, han har gjort sig omkring, hvordan man skal lære struktur og logik i stedet for tastetryk og indarbejdet arbejdsgange. Jeg skal lære at forstå, hvorfor sker det her. Hvordan kan jeg udføre en operation, der ser sådan her ud? Og ikke sige, nu skal du klikke på det og det, og så skal du klikke på OK, og så sker der det her. Fordi hvis brugeren lærer at klikke og tastetryk, hvis de kommer til at gøre en fejl, så er de fuldstændig vildrede med, hvor de er. Hvis det er der at forstå strukturen, tankegangen, produktet, så kan de altid redde sig selv ud af de ting, de har. Så måtte vi lave nogle nye kursuslokaler, fordi forudsætningen for at lære efter herskningspædagogisk model er, at brugerne ikke sidder foran en skærm. Det lyder måske lidt underligt, men jeg synes, I skal studere den, hvis det er, den er faktisk meget, meget nyttig. Man sidder og snakker om opgaveløsningen og kigger på strukturer i stedet for at kigge på EDB-programmer. Så sætter man eleverne tilbage efter at løse opgaverne selv. Så får de selvfølgelig støtte, hvis det går helt galt for dem. Men det er sådan det grundlæggende princip. Og så måtte vi jo lave noget nyt kursusmateriale, fordi der eksisterede. Nu var vi jo både et produkt, som man måske implementerede i større sammenhæng. For første gang i Danmark, så var der jo ikke noget kursusmateriale der, men heller ikke efter den her pædagogiske model. Så vi måtte jo sætte nogle ressourcer i til at lave noget selv, og så måtte vi jo finde en samarbejdspartner, som kunne hjælpe os med at få indarbejdet den her pædagogiske model. Vi skulle også have fat i nogen, som både var villige til at arbejde med Open Office, og havde kendskab til den pædagogiske model, og kunne støtte os i det. Og der fandt vi Tech Training, som har god erfaring med de her ting. Og de har også både undervisningsmateriale og den pædagogiske model i dag. Vi har joint copyright. Vi kunne ikke få lov til at lave det under en eller anden åben licens. Det ville de så ikke være med til. Men, kan man måske forstå til en vis grad. Jeg ved det. Licensen er åben i Aarhus Amt, for dem er der kun derfra. Det var det krav, vi kunne få igennem. Det var frit at benytte det inden for Aarhus Amts grænser. Det var det vigtige for os, jo. Og det satsede vi så meget hårdt på. Superbrugere. Vi lavede en ny superbrugerorganisation. Lavede det og brugte den meget til at give os input på de her diverse tests med kompatibilitetsproblemer og skabelonen og hvordan de skulle de laves osv. Så noget af det, som var meget vigtigt. Nu har jeg jo ikke sådan... Nej, jeg er ikke sådan en dreven foredragsholder til at udstyre den små røde lysende dimser. Men... implementeringsmæssige hotspots, det var et begreb, vi definerede, som handlede om, at når man har en så stor organisation, som vi har, og den er så spredt ud over det hele, og har så forskellige arbejdsmæssige behov, så vil der være masser af ting, som IT-afdelingen aldrig har hørt om, som værktøjerne bliver brugt til ude i organisationen, som vi ikke aner det fjerneste om. Så vi er nødt til at have nogen til at fortælle os, hvad er det, der sker ude i organisationen med de her værktøjer, som vi rent faktisk leverer. Og nogle gange, så vil der selvfølgelig være nogen derude, som kan fortælle os noget, men andre gange, så kan de ikke fortælle os noget. Altså, de ved ikke engang selv, at nede i hjørnet, der er kontoret dernede, der sidder en eller anden og har brugt et regneark som frontend til en eller anden database, de har kørt med nogle forskningsresultater, de har et eller andet. Fordi han har aldrig fortalt det til nogen. Så der er heller ikke nogen, der kan fortælle os det. Og det er det, vi kalder implementeringsmæssige hotspots. Det er det øjeblik, vi river den gamle applikation væk, så står vi med et alvorligt problem. Det er et hotspot. Der er ikke videre rart at være. Og det gælder om at agere ekstremt hurtigt på den slags problemer, fordi han kan jo den dag, dagen efter vi gør det her, kan han have et behov for at aflevere en eller anden rapport, som han troede, han kunne køre den dag. Så vi vil meget gerne have superbrugerne til at dykke så meget ned i deres lokale organisationer som overhovedet muligt for at finde de her ting til os, så vi kunne tage højde for dem og indarbejde dem i vores implementeringsprojekt. Så forventede vi selvfølgelig også, at de skulle være vidensmæssigt førende, de her superbrugere, og de skulle deltage i de her Open Office workshops. Så prøvede vi at lave et intranet med fora til RF-udveksling. Det lykkedes rigtig dårligt det sidste. Det kræver, at folk er interesseret i at bruge det. Det var de ikke. Men deres behov var åbenbart nogle andre steder. Det var fint. Til gengæld må man sige, at de der workshops fungerede rigtig godt. Det blev der taget meget godt imod og brugt meget. Skabeloner og integrationer er noget af det, som open source software typisk bliver, og specielt open office, typisk bliver hævet i næsen, når man vil tage det i brug. Det er i hjernen. Og så har vi de her, denne her applikation og denne her, ISDH-systemer, journalsystemer, databaser og alt muligt. Og den kan jo ikke integrere med noget som helst, hvor hvis vi kører Microsoft Office, så får vi det hele forærende, fordi det har alle integreret sig i forvejen osv. Så I står med en meget højere implementeringsomkostning end besparelsen på licenser. Så det var vi selvfølgelig lidt spændt på, hvad var det så for nogle problemer, vi ville støde på her. Det andet problem var, at vi set ud fra et kontorpakkesynspunkt, havde gjort meget ud af at bygge funktionalitet ind i WorkPerfect, der var tilpasset specifikke arbejdsgange, og havde lavet dialogbokser og detaljer, der samlede det ene og det andet op og gjorde ting og sager rundt omkring i organisationen. Og problemet med at gøre sådan noget er, at når du så skifter kontorpakken, så skal du lave det en gang til. Men brugerne forventer jo, at den funktionalitet er til rådighed også i den nye kontorpakke, for ellers er det noget skrammel. Og når den nu så samtidig var open source software, så ville det være dobbelt skrammel, så havde vi virkelig modstand imod projektet. Så det var meget vigtigt, at vi genskabte den funktionalitet, som lå i WordPerfect. Og dem af jer, der kender WordPerfect, så skal jeg jo kigge efter dem, der har samme hårfarve og tykkelse, som jeg har. Så vil vi vide, at WordPerfect er væsentligt anderledes strukturelt og funktionelt end Microsoft Office eller Open Office, som ligner hinanden meget. Så vi gjorde en del ud af at prøve at knække ryggen på Open Office for at få den til at opføre sig ligesom WordPerfect. Simpelthen for at sikre os, at det blev taget til brugerne så godt som overhovedet muligt. Så ville vi gerne udvikle nye funktionaliteter, og det var jo hovedsageligt integrationer, e-post, kalender, Google, ISDH, journal og diverse fagspecifikke systemer, løn- og regnskabssystemer, databaser, web og så videre. Så det gjorde vi. Og jeg må sige, overordnet set, så er det lykkedes at lave det hele inden for projektets rammer og med den økonomi, vi havde. Og vi hører om mange problemer rundt omkring, hvor man har opgivet at køre Open Office ind, fordi man ikke kunne lave de integrationer. Vi synes altså ikke, det var det helt store problem. Men det kommer vi lige til, når vi snakker økonomi. Selve implementeringen, jamen februar 04, der var der kick-off. Samtidig så havde vi det, vi kaldte filtest af vores pædagogiske model og kursusmateriale. Det var vi jo vanvittigt spændt på, fordi det var svært at undervise folk i noget, før de har det. Så vi har ikke rigtig kunnet kaste på almindelige brugere. Vi har kunnet kaste på brugere, som vidste noget om det her. Og det er jo ikke rigtig sådan det samme. Og så kom det der Writer Perfect filter samtidig. Vi havde sammen med Tampa County i Florida, havde vi jo identificeret det her behov for at gå fra WordPerfect til Open Office. Så IT-chefen og jeg havde lige mailet et par mails sammen, hvor vi så havde fundet ud af, at hvis vi hver gav 5.000 kroner til miljøet, så kunne vi måske få nogen til lige at fremskynde et projekt, som var sådan lidt sovende og ikke rigtig flyttede sig så meget, som hed lige BPD. Og det var åbenbart det, der skulle til, fordi i løbet af 14 dage, så blev det her Writer Perfect filter færdig på basis af lige BPD-projektet. Og det må man sige, det var billigt. Nemt. Så det levede op til hans og mine forventninger om, hvordan man kan agere med open source miljøet. Altså udover at der er andre ting, så selvfølgelig, når vi har nogle penge at kaste efter at få frem noget, så virker det også. Det vil sige, at vi kan købe funktionalitet, som svarer til vores behov. Og det var en af de forudsætninger, vi havde for at vælge open source. Det var, at det mente vi ville kunne. Så det var rigtig godt, det lykkedes det her. Det lykkedes næsten samtidig med, at vi implementerede. Det kom 14 dage efter. Så lavede vi samtidig en førmåling i pilotprojektet, det vil sige, at vi gik ud og bad afdelingerne om at udpege 60 brugere. Det var ikke IT-afdelingen, der skulle udpege nogen, det var afdelingerne selv, der skulle udpege 60 brugere, henholdsvis nogle brugere, som var meget drevne, og nogle brugere, som var meget ikke drevne eller dygtige til at anvende IT. Og de 60 brugere skulle så undersøges af Devoteam Fischer Lorentz, som var blevet udpeget af videnskabsministeriet. Samtidig blev der udpeget 4 arbejdsgange. De her 60 brugere fik hver et spørgeskema og et interview med en medarbejder, som skulle finde ud af, hvordan gik det med anvendelsen, hvor tilfreds var de med software, hvor lang tid brugte de på at vente på, at arbejdspladsen gik ned, eller en bruger, en kollega, der ringede og sagde, jeg kan ikke finde ud af det, hjælp mig lige med det, eller de selv måtte ringe til nogen og få noget hjælp til at finde ud af nogle ting. Og der blev målt. Jamen, jeg kan ikke huske, jeg tror, det er 5-6 sider med spørgsmål, de skulle fylde ud med tid. Hvor lang tid brugte de på det ene, og hvor lang tid brugte de på det andet. Hvor tilfredse var de med det og det og det, det. Detaljer. Alle mulige detaljer. Meget omstændigt og tager lang tid at lave. Men giver også et meget godt indblik i, hvad det er, brugerne bruger deres tid på. Udover det her spørgeskema, så var der 4 udvalgte arbejdsgange, som også blev udvalgt af nogle af superbrugerne i samarbejde med afdelingsledelserne også. Gud, er jeg løbet tør for tid? Skynder mig. De blev videofilmet, de blev kortlagt og beskrevet af arbejdsgangsanalytikere osv. Helt ned i den mindste detalje, og alt blev dokumenteret på video, når de sad og udførte de her arbejdsgangbrugerne. Maj 2004 udfasede vi WordPerfect. Det er ikke muligt at starte WordPerfect mere efter maj 2004. Så der har vi så Open Office 1.1 og WordPerfect som standard derefter. Og selvfølgelig til slut en tilsvarende eftermåling som førmålingen, så man har noget at sammenligne med før og efter, når vi nu skal finde ud af, hvad det kostede og ikke kostede. Drøner hen over det her. Vi lavede nogle kurser efter den her herskindsmodel. I alt så har ca. 500 ud af vores 2400 brugere bedt om kursus. Resten har til synligheden klaret sig selv. Erfaringerne for vores implementering er, de er nok sådan generelle, men jeg kan sige, match og komplementere de kompetencer, vi har, eller det vi mangler, find eksisterende samarbejdspartnere, der kan komplementere det, man ikke selv har. Og lav en beredskabsplan for håndtering af hotspots. Der vil være ting i sådan et stort projekt, hvor man ikke ved det. Vi er simpelthen bare nødt til at have nogle ressourcer stående på sidelinjen til at kaste efter de ting, der dukker op, som vi ikke har kunnet kortlægge, uanset hvor grundige vi er. Vi er simpelthen nødt til at have et beredskab stående på sidelinjen. Og så selvfølgelig kortlægge organisationens behov. Det er jo det vigtige. Det er det, vi skal understøtte, ellers er der nogen grund til at lave det her. Og så skabe ambassadører i organisationen for projektet. Håndtering af modstand ved at tilføre projektet prestige og betydning handler meget om det her med at implementere open source. Fordi i manges øjne er open source noget med langhårede universitetsstuderende, der sidder der om natten med pizza og cola og hvad ved jeg, omgiver sig selv og koder et eller andet sammen, som man ikke rigtig kan regne med osv. Det er et billede inde i hovedet på nogle af de her mennesker. Og det er et billede, som nogle leverandører selvfølgelig også prøver at understøtte. Useriøs software, som man alligevel ikke kan bruge til, hvis man vil drive en ordentlig forretning. Vi var heldige, at Videnskabsministeriet var med i vores projekt, så vi kunne sige, at her laver vi noget som unikt på national plan i Danmark. Vi gør det for ministeriet for osv. osv. På den måde kunne vi tilføre projektet noget prestige i forhold til den modstand, der eventuelt var. Så for dem, der ikke er vant, det er måske ikke så relevant i det her forum at sige det, men noget af det, som er nyt, hvis man begynder at anvende open source i forhold til leverandører og software, det er det her med at få fundet ud af, hvordan fungerer open source miljøet, hvordan snakker man til hinanden. Det nødder ikke noget at slå nogen i hovedet med en hammer og sige, det der duer ikke, der er fejl i den software, gå nu hjem og lave det op. Fordi så siger de bare, at det gider vi sgu ikke bruge tid på, vi gider ikke høre på ham, fordi vi laver det her, fordi vi synes, det skal, og vi laver det her, fordi vi synes, vi kan lave noget, der er godt, og så videre. Så nu er ikke noget at få en hammer i forhovedet samtidig, så bliver man ikke så motiveret for at lave det om. Så man skal tale på en anden måde. Vores resultat økonomisk. Vores forventning bagefter var, at vi brugte 0,2 årsværk på projektstyring, og vi brugte 0,3 årsværk på makroprogramming og tilpasning osv. Vores udgift på licenser viste sig i praksis, fordi Microsoft hævede deres licensomkostninger til næsten det dobbelte, og være 4,7 i stedet for 2,8 millioner. Det er per halvandet år, hvis vi skal følge versionerne hver tredje år, hvis vi skal sådan springe hver anden år, ikke? Du spurgte. Så havde vi lidt ekstra udgifter til eksterne konsulenter, 35.000. Der var ikke så mange at kaste pengene efter dengang, der var ikke så mange huse, der gjorde i open source og open office på det tidspunkt, så vi var jo lidt på forkant. Vi ville godt have brugt flere penge på det for at spare lidt flere på vores interne ressourcer, men det kunne vi altså ikke komme til. Vi havde forventet, at tilsvarende ressourcerbrug i forbindelse med Microsoft Office ville have været 15.000. Og slutresultatet kan I jo se der. Jeg ved ikke, om sliden kommer op bagefter et eller andet sted, hvor man kan downloade det eller sådan noget. Det vil jeg gerne. Okay. Godt. TCO'en, omkostninger ved værdimodellen. TCO'en faldt fra 43.000 til 36.000. Og hos hovedparten af faldet var brugernes egen tid på IT, og det handler om, at når man i en organisation sætter fokus på nogle arbejdsprocesser, næsten uanset hvordan, så vil den måde, folk arbejder med de arbejdsprocesser på, altid blive forbedret. Og det, at vi lavede det her store projekt, gjorde, at alle dem, der brugte kontorparken, og som vi målte på, de selvfølgelig var opmærksomme på, hvordan de anvendte det. Så det vil altid blive bedre. Og det betød simpelthen, at deres egen tid på IT faldt med 18%. Med licensomkostningerne faldt med 10%, fordi der var både de gamle licenser, vi ikke skulle reinvestere, og samtidig så skulle vi ikke investere i nye licenser. Den konkrete besparelse på nyindkøb af licenser var 4,7%. Det synes jeg var pænt. Altså. Gå ud og tage 7,4%, ja. Det var det 7,4, ja. TCO'en er en gennemsnitlig beregning af de 60 plus de 64 arbejdspladser, der er målt på. Så har man simpelthen sagt, hvad måler vi? Vi måler den tid, det koster at drive server og bygge netværk og have IT-folk ansat og have en person. Når det er nogen leder for eksempel, så har han mere i løn, så hvis han spilder tiden foran computeren, så er det dyrere, end hvis det var en sekretær, som har en mindre løn, så er det billigere, at vedkommende spilder en time. Men alle de ting er regnet ind. Vi har simpelthen dykket ned i, hvad som helst af regnskabstaller hævet frem til det ultime fisiologens, fordi det skal være en helt præcis måling af, hvad koster det præcis den arbejdsplads at drive med det forbrug, der var på den.
Kan du summe 18
timer, 7,4%? Nej, de overlapper hinanden. De er vægtet inden for hver gruppe. Der er nogle søjler, jeg kunne vise dem. De siger ikke så meget. Men det handler simpelthen om, at søjlen, der hedder brugernes egen tid på IT, det vil sige, hvor meget tid bruger de på, hvor meget spildtid, altså den tid, som de ikke bruger på at løse opgaven, men spildtid, for eksempel ved der nogen, der henvender sig til dem, eller de henvender sig til nogen, eller lortet er gået ned, eller et eller andet. Nej, et minut. Den faldt 18%. Og den nederste, altså de licensbesparelsen, er selvfølgelig også interessant, de 7,4%. Vores konklusion på modellen er, den er meget detaljeret, den er ekstremt ressourcekrævende at udføre. Men hvis man gør det, så belyser den utrolig godt fordelingen af omkostninger på at drive IT i en organisation. Hvad er det, der koster pengene i det her? Og det er meget den tid, brugerne bruger på IT. Det er ikke teknikken. Teknikken koster lidt, men alligevel sparer vi bare på at lave en open source kontorpakke, altså 7,4% af totalomkostningen på at drive IT. Genbrug er muligt. Det vil sige, at når man først en gang har samlet alle de her tal ind, så har man dem jo. Så er der kun nogle få tal, man skal skifte ud. Og så kan man virkelig bruge modellen aktivt. Lave nogle what-if-analyser. Hvad er det nu, hvis vi gør det her i stedet for det her? Hvilken betydning har det så for omkostningen på IT i organisationen? Så når man først har gjort benarbejde, så er den rigtig god. Men det tager lang tid at lave det. Som sagt, det koster også 600.000 at køre det her igennem. Det er et rigtig godt beslutningsværktøj i samme grund. Man kan virkelig stille nogle scenarier op imod hinanden, hvor man har alle faktorer med. Så jeg kan varmt anbefale den. Den findes i en light-udgave også, hvor jeg vil sige, der kan man måske lave det for en tiendedel af beløbet, men selvfølgelig er svaren så heller ikke helt så præcis. Det her med fordele og ulemper ved open source, det tror jeg ikke, jeg behøver at sige så meget om her hos jer. Og om IT-strategien. Vi synes jo, at åbne internationale standarder osv., det var det, jeg sagde til at starte med. Så det, siden jeg nu har så kort tid, så vil jeg godt springe frem til denne her og så sige, noget af det, som er vigtigt for os i vores tankegang omkring IT og IT-udvikling, det er, at i dag er det sådan, hvis man kigger på omkostningerne i IT-afdelingerne, så bruger vi ca. 40% af vores omkostninger på køb af basis-software-licenser. Og vi bruger mindre end 10% på reelt at generere de services, brugerne anvender. Altså det, som skaber mere værdi i organisationen. Den vil vi meget gerne vende om, så vi siger, at vi vil gerne bruge 40% af vores budget på at generere services, og vi vil gerne bruge mindre end 10% på at købe licenser til basis-software. Vi mener også, det understøtter IT-leverandører og industri godt. Jeg har haft en del diskussioner med dem, så siger vi, at vi hellere have, at vi køber en konsulentteam for så mange penge, eller skal vi købe en Microsoft et eller andet licens, eller en eller anden licens af en eller anden slags, for det samme beløb. Og de vil meget underligt nok helst sælge konsulenttimer, fordi det har lidt mere overhead på. Så vi mener også, at dansk softwareindustri og danske leverandører af forskellige ydelser og tjenester vil have fordel af, at vi gør det her. Vores store problem lige præcis i denne her sammenhæng er jo stadigvæk, at vi hænger fast i det her Microsoft Office dokumentformat. Og vi mener, at det største arbejde, vi har foran os lige nu, det er at få videnskabsministeriet til at vedtage en åben standard for udveksling af dokumenter. Og det skulle meget gerne være baseret på den OASI-standard, der hedder Open Document, som er en ren XML-standard, som så også anvendes i Open Office. Så jeg tror ikke, at I har mere. Der er nogle links videre, men det kan I jo se, hvis I slår det op på nettet. Jeg tror, I kender det flertal af jer. Yes!
Så vil vi gerne høre, om der er nogle kommentarer, nogle spørgsmål.
Du siger, at I vil gerne lade AMS licensomkostninger. Har I overvejet også at skifte operativsystemet?
Ja, altså vi har en lang række open source projekter undervejs. Jeg ved ikke, hvad er den slide med, sådan, der er skjult et eller andet sted i det her. Aktuelle open source applikationer. Vi er på vej med Linux i vores serverfarm og Symian på vores desktop. Mozilla browser bliver en af vores standard browser her om en måned ved siden af Internet Explorer af sikkerhedsmæssige hensyn. Vi anvender Zentrack, og vores sidste store præcisprojekt, som vi ruller ud her til sommer, det er jo open source IP-telefoni og alarmsystemer baseret på Asterisk. Så har vi et sjovt projekt, som er vi kalder dem tætter, trådløse IPJ-terminaler, som er sådan en lille staveplade, ligesom en, hvad hedder det? Det er bare sådan en plade med en skærm på, man trykfølsom som skærm, ikke andet. Den kører det i. Det er sådan en, vi går og kaster med ind imellem for at demonstrere, hvor godt det her udstyr er. Eller vi kaffe ud over og sådan noget. De koster jo 4.000 at lave sådan en, og vi baserer den på en Linux, fordi den er så lidt ressourcekrævende, så kan vi nøjes med en lille processor og sådan noget. Der er ingen disk i og sådan nogle ting. Så vi har andre projekter på vej, og vores plan er med udgangen af 2005, skulle vi meget gerne have en standard Linux arbejdsplads med alle de samme services på samme måde som en standard Windows arbejdsplads. Jeg tvivler på, at vi når det, men det var den oprindelige plan. Jeg tror nok, vi når midten af 2006, før det lykkedes for os. Men tanken var så, at afdelingen selv kan beslutte om, hvorvidt de vil betale licensomkostningerne på at have en Windows med, hvad der er licensierede applikationer på den, eller om de vil have den samme funktionalitet i open source til en lavere pris. Så det er, hvad vi har gang i lige nu. Men som sagt, vores prestigeprojekt, det er det her open source IP-telefoni lige nu. Og det bliver det næste, der bliver sat i drift. Det er faktisk allerede i drift. Vi skal bare bygge lidt mere ud.
Okay, jeg havde et par kommentarer eller spørgsmål. Hasholms Kommune var her i går, og der blev der sagt noget omkring, at deres Office-pakke var kun den cirka 5. vigtige applikation. Ja. Så han undervurderede, han synes ikke måske, at det var så vigtigt lige med en Office-pakke. Jeg synes, det er fint, at det er et pilotprojekt, men det er så en ting. Så noget omkring integration. Exchange er vel noget, I bruger. Og Office, Microsofts pakke, har jo en ret fantastisk god integration med Exchange der. Og hvis det er noget, folk har begyndt at bruge og vende sig til, så ser jeg det som et problem. Og det kunne være et af de hotspots, som I måske har haft.
Nej, vi bruger ikke Exchange, så jeg kan ikke udtale mig om det, men jeg ved jo, at Exchange er lavet som en kopi af for eksempel det produkt, vi benytter, som er GroupWise. Og jeg synes måske nok både, lidt ligesom kontorpakkerne, så må man sige, at de her GroupWare eller kalender e-mail produkter, de minder så utrolig meget om hinanden, så at flytte brugerne fra en applikation til en anden er en meget lille opgave i den sammenhæng. Som du kan se af vores undervisningsprojekt, så havde vi jo faktisk kun 450 ud af 2400 brugere til undervisning i kontorpakken. Resten synes, de klarede det selv. Eller de har åbenbart ment, de kunne klare det selv. Vi kan så ikke præcis sige, hvor meget tid de brugte på det, men sessionen faldt, selvom vi kun underviste 450 ud af 2400. Og det samme gælder for Exchange, GroupWise, hvad den hedder, Evolution, de forskellige andre produkter, som nærmest ligner hinanden. Så. Altså, jeg, som kommentar til, jeg vil lige sige, at på et tidspunkt undervejs i den der analyse af de fire arbejdsgange, hvor man i stedet videofilmede brugerne undervejs, der er en bruger, som sidder og brokker sig over, at den her nye kontorpakke er så dårlig, og se her, hvor dårlig den er, det bliver videofilmet imens, og så sidder de kunne hjælpe og arbejde i den gamle, mens de prøver at vise, hvor dårlig den er. Det siger noget om, hvor meget de ligner hinanden, at de simpelthen kan skelne. Det foregår herinde, det foregår ikke derude, de der forskellige barrierer. Det er faktisk beskrevet i rapporten, lige præcis den der hændelse, fordi den var så markant.
Vi har tid til en spørgsmål mere.
Lige et kort spørgsmål til jeres IP-telefoni. Nu bruger jeg også IP-telefoni. Betyder det så, at jeg kan ringe gratis til jer?
Ja, hvis du kører IAX, så kan du.
Okay, det er klart.
IAX er en Asterisk Inter-Exchange Protocol, som er en protokol over internettet, hvor man kan fra en IP-telefoni-server ringe til en anden. Og fungerer fuldstændig transparent for telefoncentralerne og brugerne osv. De skal bare kunne IP-adressen i stedet for telefoner og sådan. Vi har faktisk foreslået Asterix-projektet, at man byggede en udvidelse til DNS, som var et telefonnummer, man kunne sætte på i IAX-sammenhæng, sådan så at en Asterix-server kunne gå ud og slå op i DNS'en og sige, nu skal jeg ringe til det her nummer, som hedder, hvad vil jeg, 2070-1713, så kunne den gå ud og slå op i DNS'en og så sige, at det er en Asterix-server derude, hvis det var det, så kunne den jo hoppe via internettet over, i stedet for at løbe offentligt til internettet. Men den har de ikke købt endnu. Vi synes, det var smart.
Vi vil sige mange tak for at skrive foredrag.
Tak skal du have.